inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Trans World Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri ku ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu nyigisho zacu zo muri Tora, twize inkuru nziza cyane kandi z'ingenzi zivuga ku muhanuzi w'Imana witwa Aburahamu. Uyu munsi turarebera hamwe isomo ry'ingenzi cyane rivuga ku buzima bwa Aburahamu. Ni inkuru y'ukuri ya Tabaski, igitambo cya Aburahamu. Nicyo iyo nkuru isobanuye. Mu bisanzwe Tabaski ni ijambo rizwi mu ndimi zimwe zo muri Afrika. Inshinga y'iri jambo isobanura gutamba impfizi y'intama ku munsi mukuru. Hanyuma ijambo bwaryo rigasobanura umunsi mukuru w'Abayisilamu witwa Eid al-Adha, aho bibuka uko Aburahamu yatambye umuhungu we. Mu nyigisho yacu y'ubushize twabonye uburyo Imana yahaye Aburahamu na Sara umwana kandi bageze mu zabukuru, maze isoza isezerano yagiranye nabo kuva kera. Umwana wabo yitwaga Isaka. Imana yari yarasezeranyije Aburahamu ko mu rubyaro rwa Isaka izakuramo ubwoko bucya kandi ko amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri ubwo bwoko. Twabonye kandi uburyo Ishimayeli na nyina Hagari bavuye kwa Aburahamu bajya gutura mu gihugu cya Misiri. Isaka yasigaye iwabo wenyine kuko ari we wavutse nk'uko Imana yari yarabisezeranyije. Umunsi umwe Imana yasabye Aburahamu gukora ikintu gitangaje kandi gikomeye cyane. Muri Tora, mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 22, ibyanditswe bivuga ngo: hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu iramuhamagara iti: Aburahamu, aritaba ati karame. Iramubwira iti: jyana umwana wawe, umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire abe igitambo cyoswa. Ngo iki? Ibi ni ibiki Imana yasabaga Aburahamu? Yategekaga Aburahamu kujyana umwana we akunda ku musozi wari kure cyane, maze akamutamba nk'igitambo cyoswa. Ibi bishoboka bite? Aburahamu yategereje umwana w'umuhungu yasezeranyijwe n'Imana igihe kingana n'imyaka 25. None turabona Imana imubwira gutamba umuhungu we nk'igitambo. Nicyo Aburahamu yasubije Imana. Mbese yagize impaka ku magambo y'Imana kuko byari bigoye kubyemera? Ibyanditswe bivuga ngo: Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 22 ku murongo wa 3. Aburahamu n'umuhungu we hamwe n'abagaragu be bagenze urugendo rw'iminsi 3 berekeza ku musozi Imana yari yamubwiye. Umutima wa Aburahamu wari hafi guturika ubwo begeraga aho hantu hateye ubwoba, aho yagombaga kwicira umuhungu we akahamwosereza. Birumvikana ko twebwe turi gusoma iyi nkuru uyu munsi tuzi neza ko Imana ariho igerageza kwizera kwa Aburahamu, ariko Aburahamu we ntabyo yari azi. Icyo Imana yamusabye cyari gikomeye cyane kandi kibabaje. Ibyanditswe bikurikira bivuga ngo: ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati: musigarane hano indogobe, jye n'umuhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati: data. Aramwitaba ati: ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati: dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati: mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubaka y'igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati: Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati: karame. Aramubwira ati: ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati: ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. aya magambo yanditse mu itangiriro ibice 22 uhereye ku murongo wa 4 ukagera ku wa 14. Iyi nkuru ni ingenzi cyane kandi ikeneye ubusobanuro. Inkuru y'igitambo cya Aburahamu ifite impande eshatu: uruhande rw'amateka, uruhande rw'inkuru shusho, n'uruhande rw'ubuhanuzi. Mu yandi magambo, kugira ngo usobanukirwe iby'igitambo cya Aburahamu, ugomba gusobanukirwa ibi bintu bitatu. Icya mbere, habaye iki mu by'ukuri? Icya kabiri, igitambo cya Aburahamu cyashushanyaga iki? Icya gatatu, cyerekana ko ubuzima bwa Aburahamu bwavugaga ku kintu kidasanzwe cyagombaga kuzabaho. Kubirebana n'uruhande rw'amateka, twasomye uyu munsi uburyo Imana yagerageje kwizera kwa Aburahamu maze igakiza umwana we urupfu ikamuha igitambo cy'imfizi y'intama. Ibi byabayeho nyuma y'imyaka 400 bibera aho Yerusalemu iherereye uyu munsi. Muri make, uru ni rwo ruhande rw'amateka kuri iyi nkuru y'igitambo cya Aburahamu. Kubirebana n'uruhande rw'inkuru shusho, ijambo ry'Imana ritubwira ko twese tumeze nk'umwana wa Aburahamu. Dusoma ko Imana mu gukiranuka kwayo yakiriye witeka umwana wa Aburahamu. Natwe twakiriye witeka kuko turi abanyabyaha kandi koko dukwiriye guhanwa n'Imana. Ariko kandi dusoma ko Imana mu buntu bwayo yakijije umwana wa Aburahamu ntiyapfa. Uko ni ko Imana mu buntu bwayo yadushyiriyeho inzira dushobora gukirizwamo. Iyo nzira y'agakiza ni iyihe? Inkuru y'igitambo cya Aburahamu itwigisha ko inzira y'Imana y'agakiza ari inzira y'igitambo gitunganye. Mu nkuru y'uyu munsi twabonye uko Imana yatanze intama kugira ngo ipfe mu mwanya w'umwana wa Aburahamu. Amahembe y'intama niyo yafashwe gusa mu gihuru, uruhu rw'intama ntirwatanyaguwe. Iyo iyi ntama igira inenge, ntiyari gusimbura umwana wa Aburahamu ku gicaniro, ariko igitambo Imana yatanze cyabaye intama nziza idafite inenge. Mu isomo ryacu mu bice bya mbere bya Tora, twize ibyerekeye inzira y'agakiza Imana yateguye. Mbese waba wibuka iyo nzira? Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu kandi ko amaraso atavuye nta kubabarirwa ibyaha kwabaho. Niyo mpamvu abifuza kubabarirwa ibyaha byabo bose basabwaga kuzana itungo ridafite inenge bakaribaga maze bakaritambira Imana nk'igitambo cyoswa. Itungo ridafite inenge ryagombaga gupfa mu cyimbo cy'umunyabyaha. Iyi niyo yari inzira rukumbi Imana yashoboraga kubabariramo abanyabyaha bene Adamu, kuko ubutabera bwayo budacirikanwa. Hari ikindi kandi tugomba kwibuka, ni iki? Ibyanditswe bivuga ko ibitambo by'amatungo byari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo. Ibyanditswe bivuga ko amaraso y'amatungo adashobora gukuraho ibyaha, nk'uko byanditswe mu Baheburayo ibice 10 ku murongo wa 1 n'uwa 4. Amaraso y'amatungo ntiyakwishyura ibyaha kuko amatungo n'abantu ntibinganya agaciro. Nicyo gituma intama yasimbuye umwana wa Aburahamu ku gicaniro yari ishusho y'igitambo gikuru kandi kirushaho kuba cyiza. Ijambo ry'Imana ritwereka ko intama yapfuye mu cyimbo cy'umwana wa Aburahamu yari ishusho y'umucunguzi wera wagombaga kuza mu isi kandi agapfira abanyabyaha bose kugira ngo Imana ibabarire umuntu wese uyizeye. Muri make, ibi ni byo igitambo cy'intama cya Aburahamu cyashushanyaga. Byari ishusho y'umukiza Imana yasezeranije kohereza mu isi kugira ngo akize abanyabyaha ntibacirwe urubanza rwayo rwo gukiranuka. Ku bijyanye n'uruhande rw'ubuhanuzi buvugwa muri iyi nkuru, mbese waba wibuka icyo Aburahamu yabwiye umwana we igihe buriraga umusozi? Yaramubwiye ngo Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo. Waba wibuka icyo Aburahamu yavuze amaze kubaga imfizi y'intama no kuyosa mu cyimbo cy'umwana we? Aho hantu yatambiye igitambo yahise Yehova Yire. Umuhanuzi Mose wanditse Tora yongeyeho ngo nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Kubera iki? Kuko umuhanuzi Aburahamu yavuze ngo Uwiteka azibonera igitambo. Kuki atavuze ngo Imana ishimwe, Uwiteka yatanze igitambo? Nshuti yanjye, iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane, kuko igisubizo cyacyo gikubiyemo inkuru nziza y'ijambo ry'Imana buri wese muri twe akwiriye kumva no kwizera. Kuki Aburahamu yise aho hantu ngo Yehova Yire? Ni ukubera ko Aburahamu yavugaga ibyagombaga kubera kuri uwo musozi mu gihe cyagombaga kuza kiri imbere, aho intama yasimbuye umwana we ku gicaniro. Muri make, Aburahamu yari havuga ngo ndashima Imana kuko yatanze intama igasimbura umwana wanjye ku gicaniro. Ariko kandi ndababwira ko umunsi umwe kuri musozi n'ubundi Imana izatanga ikindi gitambo kizaba gikomeye cyane kurusha impfizi y'intama yakijije umwana wanjye inkota n'umuriro uyu munsi. Aburahamu agakomeza avuga ngo ni ukuri ko igitambo Imana izatanga kizaba gifite imbaraga zo gukiza urubyaro rwa Adamu urupfu rw'umuriro w'iteka kandi utazima. Imana izohereza umucunguzi wera uzapfa nk'igitambo utagira inenge azazira umunyabyaha kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Iyi ni inkuru nziza ku bantu bose Aburahamu yabwiraga igihe yavugaga ngo Imana ubwayo iri bwibonera umwana w'intama w'igitambo. Mbere yo gusoza inkuru y'igitambo cya Aburahamu, buri wese muri twe akwiriye kumenya ko hashize imyaka 2000 Imana isohoje ubuhanuzi bwa Aburahamu nk'uko yari yaravuze ko Imana izatanga igitambo cy'abanyabyaha. Uyu munsi nitwabivugaho byinshi, ariko abazi ubutumwa bwiza muri mwe bazi inkuru y'umucunguzi. Muzi ko yavutse ku mukobwa w'isugi wakomokaga mu muryango wa Aburahamu na Isaka nk'uko Imana yabisezeranyije. Umucunguzi wagombaga gupfa mu cyimbo cy'abanyabyaha ntiyagiraga se mu buryo bw'umubiri, yavuye mu ijuru bituma atagira kamere y'icyaha cy'inkomoko cya Adamu. Nta cyaha yari afite, nta nenge yari afite, nicyo gituma ari we wari ukwiriye gupfa akaba igitambo gitunganye agapfa mu cyimbo cy'abakomoka kuri Adamu wose. Nitugera ku bitabo by'ubutumwa bwiza tuzabona ku izina ryo mukiza ari Yesu. Izina Yesu risobanura ngo Imana irakiza, bamwe bita Yesu ngo Isa. Nitugera ku byanditswe mu butumwa bwiza tuzabona ko habayeho umuhanuzi witwa Yohana, muri Koran bamwita Yahya. Uyu yatumwe n'Imana kugira ngo ategure inzira y'umucunguzi Yesu. Umunsi umwe Yohana yabonye Yesu aza amusanga maze aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Aya magambo wayasoma muri Yohana igice cya mbere murongo wa 29. Kuki umuhanuzi Yohana yise Yesu umwana w'intama w'Imana? Nuko Yesu yavutse kugira ngo amene amaraso ye nk'igitambo gikuraho ibyaha. Nk'uko intama yapfuye mu cyimbo cy'umwana wa Aburahamu, niko n'umucunguzi yaje gupfira abakomoka kuri Adamu bose. Yesu niwe gitambo gitunganye kandi cyanyuma cyahanuwe na Aburahamu igihe yavugaga ngo Imana ubwayo izibonera umwana w'intama w'igitambo. Mu butumwa bwiza tuzabona uko Yesu yemeye kwitanga akishyira mu maboko y'abanzi be nuko bamucumisa imisumari ku musaraba. Yesu umucunguzi watanzwe n'Imana yasohoje ubusobanuro bw'ubuhanuzi n'ubw'ishusho biri mu gitambo cy'intama cya Aburahamu. Niyo mpamvu mbere y'uko Yesu apfa yatatse ngo birarangiye, nk'uko tubisoma muri Yohana ibice 19 ku murongo wa 30. Mu mugani w'Abanyafurika bisobanura ko byose byuzuye, byose bitunganye. Maze nyuma y'iminsi 3 Imana yemeza ugutungana n'imbaraga by'igitambo cy'umucunguzi mu kumuzura mu bapfuye. Yesu niwe wenyine wasohoje ubusobanuro bw'igitambo cya Aburahamu. Mbese wari uzi ko ahantu Yesu yapfiriye mu cyimbo cy'abanyabyaha ari mu misozi imwe naho Aburahamu yabagiye intama mu cyimbo cy'umwana we? Ahantu hatambi ibyo bitambo byombi urahazi, ni Yerusalemu. Nshuti mukundwa, uwo uri we wese, aho uri hose, Imana iragutegeka kuva mu bitekerezo bibi no mu bikorwa bibi, maze ugashyira ibyiringiro byawe byose mu gitambo gitunganye kandi cyanyuma cyamaze gutangwa. Kuko ibyanditswe bivuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhereke tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Uyu munsi twabonye ko umwana wa Aburahamu yemeye igitambo Imana yatanze mu cyimbo cye. Wowe bimeze gute? Mbese wemeye igitambo Imana yatanze mu cyimbo cyawe? Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze kwita cyane ku busobanuro bw'amagambo Aburahamu yavugiye ku musozi Moriya igihe yavugaga ngo Imana ubwayo iri bwibonera umwana w'intama. Ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Aya magambo yanditse mu itangiriro bice 22 ku murongo wa 8 na 14. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 0 7 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 0 7 0 18.